Máme hosty.
Hezké dopoledne vám přeje Martin Stratílek, začíná pravidelný pořad Máme hosty. Přeju vám i hezký podvečer, pokud nás posloucháte v repríze po 19. hodině. Na úvod dnešního pořadu bych si vypůjčil slova Jany Smetanové, ředitelky školy, která říká, že základem dobré školy jsou spokojení učitelé. Jejich práce je obtížná a zodpovědná a proto velmi záleží na prostředí, které jim vedení školy pro jejich práci připravuje. Správná motivace kolegů může řediteli jeho práci usnadnit. Kurz personálního řízení mi pomohl v získání nových znalostí a dovedností při řízení změn v naší škole. Je pravda, že člověk se učí celý život a my vlastně dnes tohle rčení s mým hostem potvrdíme a tím hostem je Natálie Kozáková z krajského pracoviště Národního institutu pro další vzdělávání v Pardubicích. Já vás vítám u nás ve studiu, dobrý den vám přeji.
Dobré dopoledne a případně hezký podvečer.
Paní Natálie, můžete nějak ve stručnosti představit Národní institut pro další vzdělávání? Co si máme pod těmi slovy představit? Co je cílem téhle instituce a co vlastně všechno děláte?
Určitě ráda. Národní institut pro další vzdělávání je příspěvkovou organizací ministerstva školství. Máme zastoupení ve všech krajských městech, takže určitě je tady výhoda celorepublikové působnosti. Mezi naše takové okruhy činnosti patří například rezortní úkoly ministerstva školství, což například v současné době je kvalifikační studium pro ředitele škol, nebo se pořádají pracovní semináře ke standardům pro vzdělávání, nebo konference k etické výchově, ale obecně mohu říct, že se zabýváme dalším vzděláváním pedagogických pracovníků, tedy učitelů a samozřejmě i ředitelů a zástupců škol a školských zařízení.
Takže ta představa, že jednoduše vystuduji pedagogickou fakultu, potom nastoupím někam do školy a pěkně v klidu až do důchodu učím, je asi hodně mylná.
Je to určitě hodně mylné a myslím si, že je to i hodně špatné, protože v dnešní době bychom se měli dále vzdělávat. Dnešní doba přináší nové a nové věci, takže ten osobnostní rozvoj, ale i ten rozvoj těch kvalifikačních předpokladů je velmi důležitý a to tedy nabízíme učitelům i ředitelům škol.
Školství, nejenom třeba zdravotnictví, je sledované velmi ostře ze všech nejrůznějších stran, ať už rodiči těch dětí, které do škol chodí, pedagogy samotnými, politiky a tak dál. Je mezi pedagogy, těmi zástupci a řediteli škol zájem o to, aby se dál vzdělávali a mají na to vůbec třeba čas a prostor?
Já myslím, že ten zájem je určitě. Trošku jste poukázal na ten čas, ten samozřejmě opravdu většina lidí nemá, nicméně v tom svém čase si ten prostor pro to další vzdělávání najdou a myslím si, že rádi k nám i přicházejí. Je to pro ně určitě i změna, když tedy vypadnou z toho takového vlastně vyučování a mohou přijít na ten seminář, setkat se s kolegy, vyměnit si zkušenosti, zjistit, že jsou na stejné lodi, jak se říká, a tak nějak skutečně si vyměnit ty zkušenosti, prodiskutovat a svým způsobem se i uvolnit, nejen načerpat ty nové znalosti.
Můžete přiblížit okruhy, ve kterých ty pedagogy vzděláváte? Co je vlastně učíte konkrétně?
Tak já konkrétně mám především na starosti vzdělávání ředitelů škol a školských zařízení, ale i zástupců v tom našem projektu, který já mám na starosti, tak jsme se především zabývali personálním řízením, ale samozřejmě ředitelům například nabízíme i ta kvalifikační studia, kde se například setkají se základy práva nebo organizaci pedagogického procesu. To kvalifikační studium například ředitelé potřebují k výkonu své funkce, takže řada ředitelů absolvuje u nás toto kvalifikační studium a jinak učitelé samozřejmě se u nás dozví o nějakých nových metodách a formách práce, například ve výuce třeba českého jazyka nebo přírodovědy, biologie. Opravdu u nás najdou semináře jak učitelé v mateřských školách, základních školách, středních školách.
Takže je to taková komplexní nabídka.
Je to velmi komplexní nabídka.
Já si myslím, že jsme Národní institut pro další vzdělávání představili a že bychom se mohli věnovat v příštím vstupu projektu, který už skončil.
Projekt se chýlí ke konci.
Chýlí pomalu.
Bude končit v lednu 2012.
Takže za chvíli si řekneme, co to vlastně bylo za projekt, co bylo jeho cílem a jak to celé dopadlo.
Máme hosty.
Slečna Natálie Kozáková je mým hostem, přišla z Národního institutu pro další vzdělávání, který jsme si před malou chvílí představili a slíbili jsme, že budeme mluvit o projektu, který se pomalu blíží ke svému konci. Ten projekt se jmenuje Personální řízení. Tak kdo koho řídí, co si pod tím představit?
Personální řízení. Já už jsem říkala na začátku, že je určen pro ředitele škol. Byli tam zastoupeni i zástupci ředitele škol a školských zařízení a především měl na pomoci právě těmto vedoucím pracovníkům vůbec v tom pojmu a to, co personální řízení obsahuje. My jsme to vzali velmi komplexně, takže abyste si představili, co personální řízení znamená. Patří tam například výběr, přijímání zaměstnanců nebo jejich adaptace, motivace zaměstnanců nebo hodnocení, nastavení nějakého plánovaného rozvoje a dalšího vzdělávání zaměstnanců, učitelů. Takže to jsem vzala z krátkosti, co zhruba tak personální řízení znamená a v čem se ředitelé vzdělávali.
No to je asi velmi důležité, protože umět se pohybovat ve všech těchto oblastech, to znamená, a když to člověk dělá dobře, že navodí určitou atmosféru v tom svém okolí, tedy v té své škole, kterou vede. Protože každý člověk je trošku jiný a ono umět komunikovat a zacházet s lidmi je nesmírně důležité. Můžeme tedy nějak konkrétně třeba říct, jak učíte a připravujete ředitele škol na nějaký přijímací rozhovor? To znamená, že když přijde nějaký nový pedagog a ředitel se ho chystá přijmout, tak by měl od vás se dozvědět, jak s takovým člověkem komunikovat.
Přesně tak, řekla jste to úplně přesně. Já bych to tady více rozvinula. Ten výběr je vlastně výběr toho pracovníka je spojen tím, jak splňuje požadavky spojené s tou pracovní pozicí. Ten ředitel posuzuje samozřejmě jeho způsobilost a potom také jeho kvalifikaci. My jsme, těch metod samozřejmě výběru je více, ale jako taková nejjednodušší a možná nejpodstatnější pro ředitele je dobře zvládnout ten výběrový pohovor s tím uchazečem, s tím učitelem. Naučili jsme, že velmi takovou podstatnou záležitostí je ta samotná příprava. Je nutné si připravit otázky, které budu pokládat tomu učiteli. Těmi otázkami můžu zjistit jeho názory, postoje. Důležité je určitě připravit si scénář rozhovoru. Ten je důležitý, pokud se rozhodnu, že u toho výběrového rozhovoru jako ředitel nebudu sama, ale přizvu si například ještě zástupce ředitele škol, takže budeme potom dva a už to může být taková komise. Takže bychom si měli říci, kdo třeba bude pokládat otázky, kdo bude vnímat toho uchazeče nebo učitele, aby to mělo takový řád a aby se v tom vyznal i ten samotný uchazeč. Samozřejmě je také velmi důležité eliminovat takové ty rušivé jevy. Takže když máme výběrový rozhovor, tak by nebylo vhodné ho například vést v ředitelně, protože vám tam může zazvonit telefon, může vám tam přijít neočekávaná osoba. Takže přeci jenom je důležité také u toho výběrového rozhovoru nastolit takovou klidnou a ničím nerušenou atmosféru.
Ono to vypadá jako takové maličkosti, ale asi hrají docela důležitou roli.
Určitě hrají důležitou roli. Ono se řekne výběrový rozhovor, ale třeba může se stát, že se budu soustředit pouze na to, jaké otázky položím tomu uchazeči a už třeba můžu zapomenout si někde zarezervovat místnost a teď mi přijde uchazeč a najednou zjistím, že opravdu musím být v té ředitelně. A už vlastně to máme tady, takže opravdu je důležité si připravit otázky, říct si ten scénář, určit, kolik nás bude u toho výběrového rozhovoru a samozřejmě si připravit i tu místnost. To jsou opravdu takové základy, které by si ten ředitel měl uvědomit.
Mě by zajímalo, jestli vám do toho můžu vstoupit, radíte také třeba, jak působit na toho člověka, jak by třeba měla vypadat řeč těla, jak by měla vypadat intonace, jestli vystupovat přátelsky a neformálně, anebo jestli vystupovat z pozice ředitele?
Tak tady především asi bych radila zůstat tak nějak svůj, klidný, určitě v tu chvíli působit profesionálně, na začátku opravdu třeba představit tu školu, představit konkrétně tu pozici, nebo spíše, co se týče učitelů, tak co všechno se na škole dělá, co by například mohl ten učitel na škole vykonávat. Takže určitě působit sebevědomě a působit připraveně. Protože i když budu připravený, tak získám takovou tu sebejistotu, sebevědomí. Třeba bych řekla takovou zajímavost, my jsme při tom školení používali hodně videokamery, takže lektor například simuloval roli uchazeče a ředitel tedy si vyzkoušel tu svou roli, tedy ředitele školy. A ten lektor samozřejmě zkusil různé povahy těch uchazečů a jak se s tím ten ředitel vyrovná, vše se natáčelo na videokameru a poté vlastně si to ta skupinka těch ředitelů pustila a ten lektor měl možnost poskytnout jim zpětnou vazbu. Takže co bylo výborné například v tom výběrovém rozhovoru, nebo i co třeba do budoucna je lepší udělat jinak nebo vylepšit.
Je to pro lektory těžká práce?
Já si myslím, že určitě je to těžká práce. Ona je skupinka leckdy velmi různorodá, nikdy nevíte, nebo jací účastníci se vám sejdou na tom kurzu, ale my jsme spolupracovali s velmi profesionálními lektory a oni se těm situacím vždy dokázali přizpůsobit. Třeba co se týče toho personálního řízení projektu, tak jsme spolupracovali i s lektory ze soukromé sféry, kde přeci jenom to vzdělávání v oblasti personálního řízení je už na poměrně vysoké úrovni, takže naši lektoři se s tím, myslím, vypořádali vždy velmi dobře a profesionálně.
Kolik máte vůbec absolventů toho kurzu personálního řízení?
Ano, tak to byl celorepublikový projekt, takže celkově za celou Českou republiku máme 180 absolventů a pro Pardubický kraj nám vzešlo 14 absolventů, kde tedy byly zastoupeni jak ředitelé škol, tak zástupci.
To je úspěch? Považujete to za úspěch?
Já si myslím, že ano, protože pro nás to bylo pilotní školení. Ten vzdělávací program byl v rámci tohoto projektu personální řízení připraven nově a to pilotní školení bylo vlastně první, kdy se takhle ředitelé komplexně vzdělávali v personálním řízení, takže těch 180 osob určitě považuji za úspěch.
Tak chviličku si odpočineme od povídání, za chvíli se k tomu projektu personálního řízení ještě vrátíme. Já tady vidím, že není to jenom přijímací rozhovor, ale že třeba i takový propouštěcí rozhovor musí být veden nějakým způsobem, aby tam třeba nedošlo k výbuchu nějakých emocí a tak dále. Možná o tom bychom si za chvíli mohli popovídat.
Máme hosty.
Mým dnešním hostem je slečna Natálie Kozáková z Národního institutu pro další vzdělávání. My jsme si tady probrali, jak by měl asi vypadat takový přijímací rozhovor. Já jsem narazil na propouštěcí rozhovor, tak jenom velice lehce. Tam to musí se asi nějak rozdělovat, když někoho nadřízený propouští.
Určitě. Tady se musí zásadním způsobem rozlišit vlastně z jakého důvodu dochází k tomu propouštění. Protože propustit zaměstnance musíme někdy bohužel z hlediska třeba nadbytečnosti, což je ta jedna rovina, a ten propouštěcí rozhovor se určitě vede v jiném takovém duchu, než když je to propouštěcí rozhovor, kdy ten pracovník nějakým způsobem nesplňuje ty stanovené podmínky nebo porušuje pravidla a předpisy. Obecně pro oba dva tyto rozhovory, ale určitě platí, že by ten rozhovor měl být velmi důvěrný a měl by ten nadřízený pracovník zvolit nějakou míru, vhodnou míru empatie, protože přeci jenom pro toho propouštěného to je do jisté míry stresová situace.
Určitě. Pak se také může stát, že samotný ten podřízený, dejme tomu ten pedagog, se rozhodne, že prostě odejde ze školy, podá výpověď a jako důvod uvede třeba to, o čem se teď velmi často hovoří, a tím je syndrom vyhoření. I tím se zabýváte nějakým způsobem?
Určitě, právě jsme to řešili v projektu personální řízení, respektive tedy v tom vzdělávání ředitelů. Práce učitele je právě velmi náročná a odpovědná a my jsme se snažili naučit ředitele, aby rozpoznal fáze takzvaného syndromu vyhoření. Ten syndrom vyhoření není nějaká obyčejná únava nebo přechodná krize a ani to není tendence stěžovat si.
To by mě zajímalo, jak já třeba sám na sobě bych měl poznat, že se dostávám do nějakého stádia syndromu vyhoření. Ono to asi nepřijde najednou, bum, bác, teď končím, vyhořel jsem, nemůžu pracovat, ale nějak se to postupně vyvíjí.
Přesně tak. Oni se rozlišují takových pět fází toho syndromu vyhoření a v rámci těch fází vlastně můžeme dojít až k tomu syndromu vyhoření. Ono většinou na začátku bývá takové velké nadšení, kdy práce rovná se pomalu smysl života, máme vysoký výdej energie, máme vysoká očekávání. Ono potom, ta další fáze už může být taková stagnace, kdy tam je ten útlum počátečního nadšení, střetáváme se s realitou, posouváme orientaci i na tu mimopracovní oblast. Ono z té stagnace můžeme skočit do frustrace, kdy už potom najednou máme takové otázky po smyslu práce.
Co tady vůbec dělám a mám tohle zapotřebí a tak dál.
Přesně tak. Mohou zde nastat, nebo i nastávají konflikty s kolegy, jsou tady zastoupeny velké pocity nespokojenosti. Ta frustrace nám může přejít až v apatii, kdy už jsme úplně snížili tu investovanou energii. Máme takovou nízkou emoční angažovanost, vůbec nás to nebaví a může tam nastoupit i úplně cynismus. Asi doufám, že nikdo k tomu moc nějak nedospěje, ale když dospěje, tak se to dá vždycky nějakým způsobem řešit. A pokud už jsme se dostali do takového syndromu vyhoření, tak právě jsme se snažili tedy řediteli pomoct, jak může z toho svého podřízeného zaměstnance, tedy toho učitele, dostat. Buď se můžeme pustit do nějakého aktivního zpracování toho, proč vlastně jsme vyhořeli, nebo můžeme pomoci nalézt takový jiný smysl života i mimo tu práci. To myslím si, že není na škodu, protože většinou se ty kolegové znají, takže třeba by mohli pomoci nějak i tu mimo práci. Pokud by to nějak na té škole šlo, tak můžeme lehce změnit i tu pracovní náplň a může pomoct i třeba nějaké dlouhodobější přerušení práce. Já myslím, že v dnešní době i je možnost posílat na nějaké stáže, takže i to je možnost. No a úplně tou samozřejmě už nejhorší je třeba změna zaměstnavatele nebo i ten odchod z oboru, ale já si myslím, že se to dá vždycky vyřešit nějakým jiným způsobem.
Ono, když o tom teď přemýšlím a poslouchá vás, tak je asi velmi důležité, i když pro učitele je ta práce velmi náročná. Člověk, který pracuje duševně, tak se někdy cítí víc unavený než ten, který pracuje fyzicky, protože ti lidé, kteří pracují fyzicky, tak vlastně pracují, dejme tomu, jak se říká, s čistou hlavou. Ale je asi důležité umět najít nějakou rovnováhu mezi tou prací a mezi tím, kdy máme čas sami pro sebe, a měli bychom se asi naučit odpočívat. A to v současnosti třeba moc lidí neumí. Nebo jsou takoví lidé, kteří to neumí. I v tomhle dokážete poradit?
Určitě. My třeba nabízíme kurzy takové, jmenuje se to odborní zvyšování vlastní efektivity. Takže i třeba pomůžeme tomu řediteli, jak si má srovnat ten svůj pracovní den, kdy třeba má odpovídat na e-maily, protože takový e-maily jsou dost často takovým časožroutem našeho času.
Ano, potvrzuji.
Takže i tady na to můžeme poskytnout návody na takový ten efektivní mail management. Určitě se zmíníme i o našich biorytmech, takže tomu se dá taky nějak přizpůsobit ten pracovní život. Takže určitě v těch kurzech zvyšování vlastní efektivity můžeme ředitelům nabídnout řešení.
Já si jenom říkám, že když mi někdo dokáže poradit a myslí to se mnou dobře a skutečně třeba má nějaké zkušenosti, které můžu aplikovat i já, tak je hlavně důležité, abych na ty rady nezapomněl a skutečně se jimi řídil.
Přesně tak. To je, na to se opravdu může jenom usmívat, ale je to tak. Je potřeba být na sebe někdy v tomhle tom pevný a vydržet a to, co jsem se naučil, tak si klidně i někde napsat a znova to používat a nezapomenout na to.
Za malou chvíli budeme v našem povídání pokračovat dál.
Máme hosty.
Mým dnešním hostem je slečna Natálie Kozáková z Národního institutu pro další vzdělávání. Bavili jsme se o spoustě zajímavých témat a já teď po telefonních linkách zdravím paní doktorku, inženýrku Lenku Cymbálníkovou, která je odborníkem projektu a bude přednášet na závěrečné konferenci na téma kompetenční přístup jako východisko rozvoje vedoucích pracovníků ve školství. Tak, teď vůbec nevím. Dobrý den, paní doktorko.
Dobrý den, slyším vás dobře. Dobrý den všem.
Dobrý den, tak teď jsem řekl název té vaší přednášky a nejsem z toho nějak dvakrát moudrý. Můžeme vysvětlit, co to jsou ty kompetence? Ono se o tom velmi často mluví a abychom si pod tím představili tedy něco konkrétního, konkrétně tedy ve školství.
Budu se snažit být hodně jednoduchá, protože ten termín dělá samozřejmě problémy nejenom všem, kteří se s tímto termínem setkávají, ale i odborníkům. Takže kompetenční přístup v současné době je vlastně jakási novinka, aktualita v oblasti rozvoje všech lidí, rozvoje pracovníků, ale rozvoje obecně lidských zdrojů. A tu kompetenci vnímáme jako schopnost vykonávat nějakou činnost. To znamená mít předpoklady a schopnosti, výkony, abychom tu činnost vykonávali tak, jak ji požaduje od nás zaměstnavatel.
Vy, když tedy přednášíte a setkáváte se s těmi konkrétními lidmi, obrátí se třeba na vás, že u nich ve škole to je tak a nějak a že tam je spousta lidí, kteří nejsou kompetentní a co s tím dělat? Chtějí třeba konkrétní radu?
Právě protože kompetence se ve školách objevují primárně se vzděláváním žáků, kdy vlastně už školní vzdělávací programy jsou postaveny na zvyšování kompetencí žáků, tak vlastně až teď druhotně se kompetence dostaly i jako do vzdělávání a hodnocení učitelů a vůbec všech pracovníků školy. Takže popravdě ředitelé škol nebo i všichni vedoucí pracovníci ve školství mají problém s tím, jak ten pojem uchopit a jak s ním v oblasti školství pracovat. Takže těch otázek je hodně. A právě k tomu slouží nejenom jakoby konference, ale všechny semináře nebo projekty, které se týkají rozvoje lidských zdrojů, který se snaží právě vysvětlit všem uživatelům, že kompetence není nic o tom, že to je cizí slovo, tak je potřeba z něj mít strach, ale že jde velice hezky vzít a využít právě přímo při třeba hodnocení práce učitelů, při plánování jeho budoucí kariéry, při zvyšování výkonu. Takže je to v podstatě takový prostředek, se kterým se velice rychle a dobře pracovat nejenom ve firmách, ale i ve škole.
Já vám, paní doktorko, děkuji za vysvětlení. Přeji samozřejmě, aby se vám dařilo ve vaší práci, aby ve školství byli jenom samí kompetentní lidé. Mějte se moc hezky, děkuji, naslyšenou.
Dobře, děkuji moc krát. Nashledanou.
Tak děkujeme tedy ještě jednou paní doktorce Lence Cymbálníkové a za chvíli po krátké písničce se ještě vrátíme k celému tomu projektu personálního řízení.
Máme hosty.
No, naše dnešní povídání se přiblížilo k samotnému závěru. Natálie Kozáková z Národního institutu pro další vzdělávání je dnešním hostem Českého rozhlasu Pardubice. Personální řízení, to bylo téma, kterému jste se věnovali poměrně dlouho. Teď se celý ten projekt blíží ke konci. Vy jste ho dělali za podpory Evropské unie, jestli se nepletu, je to tak?
Přesně tak. Konkrétně projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, což umožnilo tedy účastníkům, ředitelům a zástupcům škol se vzdělávat zdarma a tím pádem s tím neměla škola žádné finanční náklady. Takže určitě to byla velká výhoda jak pro ředitele, tak pro samotnou školu.
Vy celý ten projekt zakončíte konferencí, která bude už vlastně příští týden
ano,
v pondělí.
Ano, už příští týden v pondělí 26. září. Konferenci uskutečníme tady v Pardubicích a kromě vystoupení odborníků z řad dalšího vzdělávání vedoucích pracovníků škol nebo pedagogických pracovníků, tak vystoupí i realizační tým a budeme prezentovat výsledky projektu, jeho výstupy a přínosy a myslím si, že tak důstojně i zakončíme ten vzdělávací program personální řízení a ukončíme tak i trošičku tedy ale předčasně projekt personální řízení.
No tak jedna kapitola ve vaší práci se uzavírá. Jaká bude ta další, kterou otevřete a kdy to bude? Co chystáte dalšího?
Tak my bychom určitě rádi čerpali z výsledků projektu. Jednak tedy potom ten vzdělávací program personální řízení nabízeli v rámci klasického DVPP, což je tedy další vzdělávání pedagogických pracovníků a i využívali další výstupy projektu, což jsou tři vzdělávací programy. Z nichž jeden má například název Trénink manažerských dovedností, kde se s řediteli podíváme na problematiku rolí v pozici ředitele, podíváme se na úspěšné vyjednávání s různými stranami, podíváme se, jak už jsem hovořila, o zvyšování té osobní efektivity. Takže těch témat, které ředitelům nabídneme, bude určitě hodně. Myslím si, že jsou to témata užitečná a jak už jsem tady zmínila, máme ty vzdělávání zaměřená velmi prakticky, takže praktické situace a zmínila jsem i ty videotréninky, takže myslím si, že to ředitele posune dál a oni mají možnost se i na sebe podívat v rámci toho videotréninku, kde mají tu silnou a slabou stránku a určitě to jim to zvedne i sebevědomí, že takovou tu formu vzdělávání zvládli a mají úspěšně za sebou.
Tak je otázka, jestli teď dopoledne, kdy jsou normální vyučovací hodiny, nás nějaký pedagog nebo ředitel slyšel, ale možná v podvečer po 19. hodině, že objeví Národní institut pro další vzdělávání další pedagogové nebo ředitelé z Pardubického kraje. Máme konec konců přesah i do středních Čech a tak dál, takže oni, pokud uslyší naše vysílání, tak se mohou dozvědět spoustu zajímavého. Já vám moc krát děkuji za návštěvu tady ve studiu. To byla Natálie Kozáková. Přeji vám hodně úspěchu ve vaší práci a hlavně, aby si rady vaší instituce ti, kterým jsou určeny, brali opravdu k srdci a řídili se jimi.
Já vám velmi děkuji, bylo to příjemné pozvání a ještě jednou děkuji.
Mějte se hezky a budu se těšit brzy na viděnou.
Na viděnou.